sunod sa pagtuong Kristohanon, ang mga pundok ilalom niini adunay dutayng mga kalainan sa ilang gituohan uyon sa ilang pagsabot sa balaang kasulatan. Usa na ni ana mao ang mahitungod sa pagbautismo sa tubig. Adunay mga nagatuo nga kini mahinungdanon alang sa kaluwasan sa tao karon sama kaniadto. Apan adunay pundok usab nga alang kanila kini wala nay bili alang sa atong kapanahonan karon. Usa sa mga hinungdan nganong gikinhanglan usab nga kita magpabautismo mao ang pagbautismo sa tubig sa atong Ginoong Hesus pinaagi ni Juan nga Bautista. Buot ipasabot nga ang atong pagbautismo agig pagsunod sa lakang sa atong Ginoong Hesus. Hinuon usa lamang kini sa atong mga madungog nga hinungdan. Ug sila nga nagakupot ni ana nga pagtuo aduna pay daghan ug mas bug-at pa nga hinungdan bahin sa pagkamahinungdanon niini alang sa mga magtutuo karon. Apan unsa bagayod ang tumong sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagbautismo? Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magalakbit usab sa paghisgot mahitungod sa pagbautismo sa atong Ginoong Hesus. Kini atong mabasa sa unang kapitulo sa Ebanghelyo ni Marcos, sugod sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 15. Ug sa makausapa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Madagaya ang takna sa kagabihon kaninyong tanan mga higala gaigsunan nga mga kibatig kauhaw sa pulong sa Dios. Mao'y akong panghangyo sa atong buhi nga Dios nga kamuhatagan niya og kalam aron ang kamaturan nga inyong madunggan madagaya pagayo diha sa inyong tagstag sa kinabuhi. Aron sa ingon inyong mabatunan ang kinabuhing madagayaon og madaogon og malampuson atubangan sa atong buhi. Og labing gamhanan nga Dios. Kini na usab ang yung pastor higala nga mupambit sa mga pulong sa Dios. Taliwala nining libruha sa Marcos, Pastor Jerry Ayawan. Ani na usab sa atong mga kamot karon ang kahigayunan sa pagkaton sa mga pulong sa Dios. Og atong pagkasugdan karon ang pagtuon mga higala og mga kaigsunan ang ebanghelyo matod ni Marcos. Apan tungod kay medyo hataas pa kining kapitulo ha, uno, ato kining humanon sa duha kahigayon. Busa, karon hangtod lamang siguro kita sa versikulo 15. Apan sa dili pa kita muable sa unang versikulo, buting ipasabot ka ninyo ang mga panghitabo nga itong nagian din he, nining kapitulo ha sa uno. Din he, atong mabasa ang pagpaila ni Juan Bautista sa ulipon nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga mahan, miila sa ulipon ang pagsulay nga mao'y sinugdanan sa iyang pagkaulipon ang mga buhat o mga pulong nagpasidlak sa ulipon. Ang iyang pagwali sa maayong balita, sa gingharian o ang iyang pagtawag sa iyang mga tinunan o sa katao dito sa ilang sinaguga. Ang iyang pagpangwali dito sa Galilea, naayopod ang inahan ni Pedro o ang uban pa o ang mga nadimonyuhan dito sa Galilea o ang sanlahon nga naayo. Mauka ng mga butanga na itong makita gikan ni ining kapitulo ha. Ang mga panghitabo sulod ni ining kapitulo ha nga nagsugod sa pagpangalagad ni Juan Bautista o hangtod na sa pagkahuman sa unang tuig nga pagpangalagad sa itong Ginoong Hesukristo. Nagitapos pinagi sa pag-ayo sa usa ka sanlahon. O bisan sa kadaghan sa mga buluhaton, ang atong Ginoong Hesukristo nagahing gihapon o panahon diha sa pagkampo. O sa atong pagsugod sa pagpamalandong sa mga bersikulo gikan niining ebanghelyo ha, atong hangyoon ang Dios nga iya kitang dadon ngadto sa usa ka tinuod nga mapuslanong relasyon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, dili na kita magdugay pa? Sugdan ta sa pagbasa ang bersikulo 1. Hangtod una sa bersikulo 3 nga matod pa ang sinugdan sa maayong balita ni Hesukristo nga anak sa Dios. Ingon sa gisulat ni Isayas nga manalagna, aniya karon akong ginasugo ang akong sinugo sa tubangan sa imong nawong nga magaandam sa imong dalan. Ang tingog sa usa ka nagasinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Tolera ninyo ang iyang mga alagyanan. Dili kini sinugdanan ni Juan mga higala. Nibisan kang Hesukristo, kundili sinugdanan kini sa Ebanghelyo. Sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo mianhi sa kalibutan, nagpakamatay siya sa cross o gunya na banhaw. Adunay tulo ka mga hinungdan nga nahisulatin ni sa balaang kasulatan. Una, sa sinugdan, mawang pulong. Kana tumabasa sa Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1. Kini nagtumbok sa walay kapanahunang sinugdanan. Ang sinugdanan, sa wala pa ang panahon. Ikaduha, sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. Kini matod pa sa Henesis, Kapitulo 1, Versikulo 1. Dinhi, nahitabo ang pagkabalhin, gikan sa eternidad ngadto sa mga kapanahonan. O sa ikatulo, sa sinugdan ang maing balita ni Hesukristo nga anak sa Dios nga tumakita sa versikulo 1. Sama lamang kini sa giingon sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 1 nga ang kaniadto sukad sa sinugdan. Kini mibalik pa niadtong adlawa nga gisulob sa atong Ginoong Hesukristo ang tawhanong unod. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang ebanghelyo. Si Marcos din nagsulat sa duha ka mga panagna nga gikan sa daang tugon. Ang mga Romano adunay dyutay lamang nga kasayuran mahitungod sa mga panagna. Musa gibuhat niya kana aron sa pagpakita ngadto kanila nga si Jesus wala manginahanglan og linya sa iyang kaliwat kundili mga timailhan. Busa, gipakita ni Marcos ang iyang mga timailhan. Mibalik pa bisan ngadto sa panahon ni Isayas ug ni Malakias. Si Juan, maingon man si Marcos, nagpadayag og mga pagtungha ni Juan Bautista din maoy katumanan sa panagna sa usa nga maoy nagpaila ug magandam sa dalan ni Kristo. Busa, layo nining tanan mo padayon kita ngadto sa versikulo 4 tungod kay matud pa ni ini. Mian ni si Juan nga nagabautismo sa kamingawan. Ug nangwali sa bautismo sa paghinursol alang sa pagpasaylo sa mga sala. Atong usbon mga higala ang mga pulong dinhi aron atong makuha ang tinuod gayod nga kahulugan nining maong bersikulo. Si Juan nagwali alang sa pagbasol ug pagbabautismo ngadto sa ikapasaylo sa mga sala. Sa pinulungang Grego, ang pulong nga is, igamit din ni uban sa pulong nga ikapasaylo o ang hubad niya na ngadto o alang. Buti pasabot ni ini, ang iyang buluhaton usa ka pagpangandam, ang pagandam kanila alang sa pag-abot sa atong Ginoong Heso Kristo. O si Kristo lamang ang tinuod nga makapasaylo sa tanantang mga sala. Ipadayon ang pagbasa sa versikulo 5 hangtod na sa versikulo 6. Og nangadto kaniya ang tanan nga taga-Hudiya og ang mga taga-Jerusalem og iyang gibautismoan silang tanan sa suba sa Jordan sa pagsugid sa ilang mga sala. Og si Juan nagasulob sa mga balhibo sa kamilyo og may usa ka bakus nga panit sa iyang hawak og nagakaon sa mga dulon og dugos nga ihalas. Si Juan nga Bautista mahinumduman dili lamang tungod sa iyang pamiste kundili maingon man usab sa iyang kalanon. Kining tawana usa kanilang nilain alang sa pag-alagad. Siya gikan sa kaliwat sa mga saserdote usa ka libihanon ug siya gilauman nga mualagad didto sulod sa templo nga anaa sa Jerusalem. Apan ang Dios nagtawag kaniya aron mamahimong usa ka propita. Busa siya ana sa kamingawan sa pagpangwali ug ang mga tao nagagula aron sa pagpaminaw kaniya. Sa dugarong kapanahunan nagatukod kita sa atong mga kasimbahanan diha gayud sa dapit nga sayon lamang sa katawhan ang pagadto. Apan si Juan wala mosunod sa maong teorya. Siya tuwa sulod sa kamingawan ug ang mga panon sa katawhan nangadto kaniya. Karon atong ipadayon taliwala nining tanan ang bersikulo 7 tungod kay matud pa sab nini og siya nagwali sa pagingon sa ulahi nako muanhi ang labi pang gamhanan kay kanako nga bisan sa pagduko og pagbadbad sa higot sa iyang sapin dili ako takos. Kini nagpadayag kanato og dugang pangkasayuran sa pagkamahinungdanon gayod ni Juan. Iyang gitukaw ang mga panon sa katawan. Siya lahi og malig-on nga tao, apan kining iya sulo nga tingog. Tanawon ninyo ang iyang pagkamapuslanon mga higala. Tungod kay si Juan, usa-usab ka taong mapailubon. Ipadayon tang pagbasa ang bersikulo 8. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan siya nagabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. Mao kana ang pulong ni Marcos. Mao kini ang dakong kalainan kang Juan o kang Heso Kristo. Ang tinuod nga bautismo, mao ang bautismo sa Espiritu Santo o ang ritual nga bautismo pinagig tubig. Mahinungdanon ang bautismo sa tubig alang kanato karon tungod kay kini usa ka pagpamatuon. Sa Ebanghelyo ni Mateo, atong makatunan nga ang pagbautismo sa atong Ginoo alang sa pakighiusa sa iyang kagalingon ngadto sa kaliwatan sa katawhan. Ug matud pa sa bersikulo 9, mga higala gigson, mao kini ang atong mabasa o ingon niini ang atong mabasa. Ug nahatabon ni adtong mga adlawa nga si Hesus miabot gikan sa Nazaret sa Galilea ug gibautismohan siya ni Juan sa Jordan. Tagdan ninyo ang giingon ni Marcos dinhi. Siya miingon, si Hesus miabot. Dinhi ang atong Ginoong Heso Kristo miabot gikan sa dulom nga 30 katuig nga panahon sa pagbansay dito sa gamayng lungsod sa Nazaret. Siya karon mianhi aron makighiusa sa tibok panimalay sa katawhan pinaagi sa pagbautismo. Kung ninyong nahimduman ang gisulti sa atong Ginoong Heso Kristo ngadto kang Juan, nga tong nagian sa libro sa Mateo, si Jesus maingon, pasagdi una karon. Kana matud pa sa Matthew 3:15, tungod kay si Juan, wala magunahon na nga iyang bautismuhan si Jesus. Atong mapatikdan usab din he, nga ang ngalan gayod nga Jesus, mao'y gigamit din eh. Si Jesus miabot. Ang iyang ngalan nga Jesus, mao ang nandang ngalan nga gigamit nining tibuok nga ebanghilyo. Ug kana atong makaplagan din he, nga labing daghan kaysa uban pang mga ngalan. Karon mo padayon kita sa versikulo 10 hangtod na sa versikulo 11. Matud pa usab din eh. O gilayon, sa paghawas niya sa tubig, hingkita niya nga nagisi ang mga langit. O ang espiritu nga ingon sa salampati, may kunsad sa ibabaw niya. O miabot ang usa ka tingog, gikan sa mga langit, ikaw mao ang akong anak, nga hinigugma kanimo may kalipay gayad ako. Din niya itong makita ang pagkahiusa sa disnong tutulo sa tinaw gayod nga paagi. Atong makita ang atong Ginoong Jesucristo o ang ikaduhang persona, ang balaang espiritu, o ang ikatulong persona, mikunsad nga hulagway sa usa kasarapati nga mibatog kaniya, o ang tingog nga gikan sa langit nga nagaingon, kinimao ang akong anak kay hinigugma, tingog samahan ang unang persona sa disnong tutulo. Busa din eh, ang pagkahiusa sa disnong tutulo, nahayag ka na ito karoon nga tinaw gayon. O kini, sa laing pagi, mao'y silyo, gikan sa langit, ngadto sa pagkatao, o pagkamatinud-anon sa atong Ginoong Jesucristo. Atong mamatikdan nga, ang mga panghitabo din he, daw tulin sa atong paminaw. Siya ang ulipon, o si Juan nga Bautista, nga nagpaila kaniya, o ang Diyos nga mahan, mila usab kaniya, o siya, gisilyuhan sa silyong langit nun. Ug ang sunod, mauna ang iyang pagsulay, alang sa iyang pagsulod sa pagpangalagad. Kinimatod pa sa versikulo 12, tungod kay kinimingon, o gilayon, gipagula siya sa espiritu ngadto sa kamingawan. Ang maong pulong nga gipagula siya sa espiritu, nagpasabot nga siya, gimanduan sa espiritu, usa ka buhat nga bugat og maligdong. Ang balaang espiritu nagdala kaniya ngadto sa kamingawan aron siya pagatintalon. Miabot na usab kita niya nang pangutana nga makaya ka niya kini ang ubang katawhan nangapakyas apan wala sila makabarog batok sa pagsulay. Siya dan nahulog. Sinuwi nakasugakod batok sa baha apan hagbong sa gihapon. Atong makita ang pagkahulog usab ni Abraham. Maingon man ni Moses, nahulog usab siya. Iyang nadala ang nasod sa Israel ngadto sa yuta sa Saad, apan siya wala tugti nga makasulod sa maong yuta. Og sa labit usab, nahulog. Busa atong makita din he, ang iyang pagsulay din he, mao'y pagpasugod kaniya ngadto sa iyang buluhaton, ingon nga ulipon. Atong ipadayon ng pagbasa, taliwala nining tanan ang versikulo 13. Matud pa nini. Og dito siya sa kamingawan, kapatan kaadlaw, nagitintal ni Satanas. Og siya, uban sa mga mapintas nga mananap, og ang mga manulunda nagaalagad kaniya. Wala din he ang mga detalye nga sama sa itong makita sa Ebanghelyo ni Matthew og ni Lucas. Siya aniya sa kamingawan sa tibok 40 ka mga adlaw. Nagisulayan sa yawa, gitintal siya sa tanang adlaw gayod, sunod sa gidugayon sa 40 dias. Ang pagsabot sa uban niini, si Jesucristo, nagbuasa sunod sa 40 kadlaw o gumanyana siya gitintal sa yawa, apan ang matuod mga higala siya gitintal sa tanang takna. Ang uban usab nagtuo nga ang mga mabangis nga hayop nakadugang pa sa kabugat sa pagsulay. Apan matud pa ni Marcos dinhi, siya kauban na sa mapintas nga mananap o ang mga manulunda nag-aalagad kaniya. Ang mga mananap kauban na sa mga binuhat nga gibutang ilalom sa pagmando sa tao. Mao kana ang hinungdan kung ngano nga sila gibuhat sa Dios. Hinumdumin ninyo nga sa Henesis kining tanan gibuhat agig pag-andam sa kalibutan aron mamahimong sinangkapan alang sa pagpuyo sa tao. Kutob sa atong nasayran, ang kalibutan lamang ang bugtong dapit nga kapuyan sa tao. Dinhi karon ang mga mananap nga ubos sa tao nga si Jesucristo nga mialagad usab kaniya, ug ang mga manulunda sa ibabaw niya mialagad usab kaniya. Ug mao kana ang buot nga pasabot ni Marcos dinhi ngadto sa mga magabasa niini. Padulong kita karon sa katapusang mga bersikulo nining pagtuon ta karon mga higala gigsoon. Ug kini atong makita sa bersikulo 14 hangtod sa 15. Ug sa gikingon kuna dinhi na lamang usab kita kutob dining bersikulo ha ug ipadayon ta ang uban nga mga bersikulo sa sunod nga gayon. Basahon ko kini nga matud pa. Ug sa nabilanggo na si Juan miabot si Jesus sa Galilea nga nagawali sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Ug nagaingon, ang panahon natuma na ug ang gingharian sa Dios haduol na. Maghinulsur kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Human sa pagsulay, atong nuatikdan nga si Jesus misugod sa pag-alagad ug tanahon usab ninyo ang pagdilab nga uluhan ni Marcos dinhi. Miabot si Jesus sa diyang si Juan nga Bautista nabilanggo. Ug si Jesus miadto sa Galilea. Iyang gisugdan karon ang iyang buluhaton. Sa pagwali sa maayong balita sa Dios nga nagaingon, miabot na ang takna ug ang gingharian haduol na. Ang mga pulong nga gingharian dili nato mabasa sa labing maayo sa kasulatan. Ug ako sa akong kagalingon nagtuo nga kini paingona paggawi sa maayong balita sa Dios. Ug ang panahon natuma na ang maayong balita sa Dios mao ng gingharian haduol na. Sa Ebanghelyo ni Mateo, kini gingharian sa langit. Dunay kalainan niining duha ug dunay pagsapa usab. Ang gingharian sa langit mao ang pagmando sa Dios sa tibuok kalibutan. Ug ang gingharian sa Dios naglangkob sa kinatibuk ang gayod sa kabuhatan kon universo. Busa, ang gingharian sa langit ana sulod sa gingharian sa Dios. Ang kang Mateo nagpadayag lamang sa tumong nga pagmando sa Dios dinhi sa kalibutan. Apan ang kang Marcos mikaylap ngadto sa kahiladman sa tibuok kayod nga kabuhatan tungod kay ang gingharian sa Dios naglangkob man sa tibuok universo. Kauban ang tanan nga mga matang sa binuhat nga nagalungtad sulod niini. Apan nining kalibutana ang pag-ingon nga ang gingharian sa langit haduol na o ang gingharian sa Dios haduol na walay kalainan. Apan sakop sa gingharian sa Dios ang mga dapit nga gawas na sa aduna sa kalibutan o ang gingharian sa langit nagpasabot lamang sa paghari sa mga langit nun ibabaw sa yuta. Matudusab din yung mga higala, maghinulsul kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo, ang mensahe ni Jesucristo o ang mensahe ni Juan nga Bautista, usa lamang, ug kana, maghinulsur kamo, kaya duol na ang gingharian sa langit. Matod pa kini sa Mateo 3:2 o sa Mateo 4:17. Apan, sa atong kapanahonan karon, ako nagatuo nga ang mensahe, gibali. Atong gibutang ang pagtuo, una, kaysa paghinulsul. Sa imong pagbalik ngadto kang Jesucristo diha sa pagtuo, sa paggamatod, ikaw adunay gitalikdan. Ug ang maong pagtalikod, usa ka paghinulsol. Ug kun walay tinuod nga pagtalikod, wala usab po tinuod nga pagbalik ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Tinuod gayod nga, kun nahitabo ang tinuod nga pagbalik ngadto sa atong Ginoong Jesucristo, aduna gid kitay ilhanan, ug kana mao ang pagbago sa atong kinabuhi. Busa, wala gid kini magkasumpake diha kanato. Ang kamahinungdanon niini mao ang katawhan muto sa kinasingkasing gayod sa maayong balita. Atong mamatikdan din he ang katulin sa mga panghitabo apan ayaw kalimte nga kini gisulat alang sa mga Romano nga mga taong kanunay nagabuhat. Sila mga katawhan nga anaa sa kagahom nga nagamando sa tibuok kalibutan niadtong mga adlaw. Si Mateo nagsulat alang sa mga taong nagatuo sa Dios. Mga taong ingnunta nga mga reliyoso. Ang sinulat ni Marcos, alang sa kusganon nga katawhan. Kang Lucas, alang sa mga maalamon, o kang sinulat ni Juan, alang sa mga taong makaluluoy, mga nabugatan, o mga nagikinahanglan o kaluwasan. O din inusab kutob ang atong pagtuon, mga kahigalaan o kaigsunan sa iyong mga pulong, mga akong pahinaot nga nakakutlo o kadagaya ang iyong kasing-kasing hangto din ng mga orasa, gikan sa mga pulong sa Diyos. Busa, sa dili pa kita magampo, tapitin ko na usab ka mo sa pagpakiguban ka na mo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon nining oras o gistasyon. Taliwala nining atong programang ang danag na kamatuoran. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga gamhanan, tuburan sa tanang krasya o panalangin, walay sukod gayod ang imong gugma alang ka na mo. Kami miyukbo na usab ka nimo diha sa pagsimba. Talagun ka sa walay katapusan. Salamat amahan sa imong mga saad nga kami dili mo pasagdan ni pagabiyaan o nga imong ihatag usab ka na mo ang tanan na mong gikinanglan. Lamang among gipangita sa among sulod ang imong kabugos o pagtuo nga na ka nimo. Salamat sa imong balaang mapulong usab nga naghatag usab ka na mo ang landag sa among panimalay, kaugalingon o sa among pagpangalagad. Busa tabangay kami Dios nga amahan nga mamahimong matinuman kami kanimo sa tanang higayon o pagsunod sa imong kabubuton subay sa balaang kasulatan nga among nabasa o natunan o nadungo. Panalangin ni Ginoo ang matag usab ka na mo subay sa imong kabubuton. Salamat sa imong mga pulong. Inaot ka kini magkabadayan sa paghatag kaligon sa among pagpanalagad kanimo. Taliwala sa dakong kalipay sa among pagalagad niini ug pagpaambit niini ngadto sa uban. Kinintanan na kong giyampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong maluluwas. Amen. O amen.
Why my past?